Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dakle, moderno u domenu estetske medicine, ključno psihološko i estetsko pitanje bilo da li se podvrgnuti ulepšavanju ili ne, danas gotovo više nije dilema, a novo pitanje je kako i šta želimo da postignemo estetskom medicinom. Kakva je razlika između ove vrste medicine i estetske hirurgije, koliko je starenje kože individualno i genetski uslovljeno? Da li je estetska medicina dostupna samo ženama sa visokim standardom? Zašto bore nisu više najveći neprijatelji ženske lepote, već i umoran izgled lica koji nikako šminka ne može da sakrije? Pitamo se pored ostalog ovog prazničnog dana, na čijem kraju svi želimo da izgledamo odmorno lepo. Dakle, za naše gošće su ovo pitanje, a oni su Kristina Davidović, doktor medicinskih nauka i predsjednica udruženja interdisciplinarne estetske i anti-aging medicine Srbije, i Tatjana Kronić, magistar farmacije iz Elcerina Srbija. Ja sam Dijana Ivanović, hvala drage dame što ste danas tu.
Hvala vama.
Hoćete li biti lepe večeras gde god da budete?
Zato što smo se negovali na vreme i večeras ćemo biti lepe.
Da.
Da, što bi narod rekao, što je brzo to i kuso. Znači, brinemo tokom cele godine i radimo na tome da budemo lepe svaki dan.
Doktor Kada Vidović, vi ste radiolog. Zanimljiva, otkud vi u ovoj lepoj medicini, da kažem, estetskoj medicini?
Da, moja primarna specijalizacija je radiologija i kao tako ja radim kao šef neurodijagnostike u urgentnom centru. Međutim, estetska medicina i anti-aging je pitanje svih medicinskih grana. U svakoj medicinskoj grani imamo taj neki anti-aging i medicinske nauke koje se bave estetskom medicinom.
Pa to je zanimljivo da svuda baš ima toga, ajte malo nam to pojasnite.
Da, estetska medicina i anti-aging, kako sama reč kaže, je sprečavanje nastanka starenja, odnosno neki vid prevencije. Svaka medicinska grana, osnovna stvar u svakoj medicinskoj grani, prevencija je sprečavanje nastanka bolesti, a ne da lečimo. Tako da sprečavanje nastanka bolesti u ovom slučaju starost tretiramo kao bolest, pa sprečavamo taj nastanak naše starosti.
Da, pa divnu filozofiju ima ova medicina, svakako, apsolutno se slažemo, verujem, svi. Tatjana, da li primećujete ovo što sam ja rekla u najavi da je obično ženama ta dilema više gotovo, da ne postoji negdje da li treba uraditi ovo ili ono, korigovati?
Pa definitivno je danas odnos prema intervencijama po pitanju lepote, da kažem, fleksibilnije nego što je to bio pre možda 10 ili 15 godina. Jedino se eventualno vrše razgovori oko toga šta, kada i koliko. Ali svakako da je bolje krenuti ranije, znači na vreme misliti na to i sa negom i sa sitnim procedurama. Ja lično sam zagovornik i mislim da će se doktorka složiti na naročito radikalnih poteza. Znamo da ona ima geslo samo pomalo, pomic. I apsolutno se s tim slažemo da je bolje više puta pomalo i svakako krenuti na vreme sa adekvatnim negom. A tome majke treba da uče još i svoje ćerke od najranijih doba, prvo tako što će da gledaju svoje majke, a posle što će već od tineđerskog doba da primene prvo neka osnovna pravila čišćenja lica, a potom i hidriranja i zatim anti-aging nege.
Kristina, da li je ova anti-aging nega kroz tu estetsku medicinu pre svega znači da je nekako prosto prevaziđena ta predrasuda prema stavu biti mladi, biti lepo svaku cijenu? Nekada smo se do samo pre nekoliko godina posmehivali ženama koje to žele baš i da se vide da su nešto radile. I da li je moguće da je to razlog ili to što je to ipak postalo dostupnije?
Danas je svakako lepota svima dostupna. Mnogo je lako danas biti lep zato što mnogo o tome čitamo u novinama, na internetu, čujemo na televiziji. Procedure anti-aging medicine više nisu ni tako preskupe kao što su nekada bile. Trend je takav da svi moramo na neki način da budemo lepi i da budemo negovani. A devojke sve ranije kreću u taj neki svoj anti-aging i na vreme misle na starost, tako da ranije se smatralo da što kasnije krenemo to je bolje, budući da sad svi znamo da što ranije krenemo to je bolje, malo ima tih intervencija za starosti zato što smo svi na vrijeme krenuli sa tom anti-aging pričom. Danas je anti-aging estetska medicina kao što su nekada bile sitne kremice kod naših mama i baka. Sada mi za vreme pauze za ručku odemo na sitnu intervenciju botulinum toksinom, hiluronskim filerima, mezoterapiju i slično, i to je kao, da kažem, krema 21. veka.
Da li se vi slažete, Tatjana, da su te kremice izašle iz mode ili kreme i dalje imaju svoju ulogu u ulepšavanju žena?
Pa ja mislim da žene jako vole i dalje kreme. Da vole sve vezano za kreme, da vole to kako se divno razmazuju, da vole u kakvom su pakovanju, kako mirišu, a naročito vole izgled svog lica ujutru kada se probude, ako je krema koju koriste prava. Tako da mislim da su to dve stvari koje se dopunjuju, redovna nega lica i eventualne sitne intervencije. Ja bih samo htjela da dodam da pričali ste danas o sve češćem umornom izgledu i tako dalje, da kao što se taj umor nije stvorio preko noći, jer umor se, znamo i sami, kad smo umorni odspavamo pa umora više nema, jel? Ali kada se umor nakuplja tokom mnogo dana, meseci pa i godina, to je taj umor koji ne može tako lako da se skloni. Ali kada on krene da se vidi na našem licu, to znači da je također mnogo dana i mjeseci i godina ranije krenuli su neki procesi da se odigravaju duboko u koži, kojih možda nismo bili svesni. Tako da opet bih podvukla samo, potrebna je prava mera u pravom trenutku.
Doktorka Kristina Davidović je malo pre nevjerovatan rafal ispalila, dakle, za vrijeme pauze za ručak se rade tretmani i botoks hialuron, pa da li zaista to isto?
To su minimalno invazivni tretmani koje se rade iglom i koje ulaze, da kažem, ta igla ulazi u neki subkutani sloj ili u tačno određeni sloj gdje treba da nadoknadimo svoju izgubljenu supstancu. I takvi tretmani se rade u ambulantama, znači nisu u hiruškim salama, znači rade se u ambulantama s obama za intervencije i traju između 15 i najduže 45 minuta. Nakon toga pacijent je, u zavisnosti koju tačnu proceduru je radio, ali može da ide kući, može da ide na piće sa drugaricama, da izađe u grad, da se vrati kući kao da možda ništa nije ni radio. Tako da su te intervencije jako popularne. Razlika između plastične hirurgije i estetske medicine je što plastična hirurgija koristi skalpel, a estetska medicina koristi šprici iglu.
Recite li nam iskreno, ima tu nekih sad sukoba, nekih podela, da li vi njima zalazite ovako u domen, ozbiljno preuzimate ingerencije?
Svugde u svetu je estetska medicina i anti-aging domen doktora medicine i doktora stomatologije bilo koje specijalnosti. Znači, može da radi doktor opšte prakse, može da radi doktor specijalista dermatologije, doktor specijalista plastične hirurgije, doktor specijalizacije radiologije i sve druge grane, ukoliko osoba ima završeno određene ili kurseve ili edukacije ili kontinuirane kurseve u zavisnosti kako je organizovano u kojoj zemlji. Trenutno u našoj zemlji je baš donošenje novog stručnog metodološkog uputstva vezano za to koji doktori medicine, koji doktori mogu da se bave ovom procedurom, ko može da bude edukator i slično. Mislim da s početkom godine ćemo imati usklađeno kako to u Europi i svetu, pošto je danas da se najviše kolege plastični hirurzi boje da ćemo na neki način uzeti posao. Mislim, ja da sam plastični hirurg, ja bih jako voljela da sam u sali, ne bih voljela da se igram sa špricom i iglom.
Upravo se. Tatjana, da li tehnologija koja radi u korist ove estetske medicine, odnosno farmaceutska industrija, da li uspela da drži korak sa ovim? Jer, a u stvari zapravo farmaceutska industrija radi i za proizvođača krema i za ovu neku konzervativnu, što bi rekli mi.
Apsolutno. To je upravo ono što sam malo pre rekla. Ja mislim da se mi savršeno dopunjujemo. Mi smo podrška njihovim procedurama i mi smo podrška u stvari korisnicima da ti efekti koje žele, zbog kojih su otišli kod lekara estetske medicine i uradili neku proceduru, se što duže zadrže na njihovom licu i da im koža što duže održi taj mlađi izgled koji su upravo postigli. I da bi se da bi mogli da imaju takav efekt, treba da koriste proverene preparate sa pravim supstancama i sa kliničkim dokazima da će stvarno, znači prosto je
s jedne strane glupo da date neki novac za estetsku proceduru, a onda da odete i da kupite najjeftiniju kremu u samoposluzi, jel? Tako da na ovaj način, ako ste na primjer ubrizgavali hijaluron gde god u lice, korišćenjem krema koje sadrže prave kombinacije hijalurona u sebi, možete praktično da obezbedite prirodniji izgled svog lica neposredno nakon procedure, znači čak treba i da ga pripremite korišćenjem pre procedure nekoliko nedelja, zatim nakon procedure i praktično da rastegnete vrijeme koje je potrebno između dve procedure. I bez bojazni po doktorku da ćemo da ju uzmemo pacijente, jer će oni ipak posle nekog vremena doći nazad, jer će biti zadovoljni takvim efektima, a hijaluron će se svakako, da kažem, raspasti unutar našeg tela, razgraditi, jel tako?
Naprotiv, ja sve svoje, recimo, pacijente savjetujem da ukoliko baš i nisu veliki ljubitelji samog bockanja, iako su to minimalno bolne procedure, opet nije prijatno da se vi na svakih mjesec, dva ili tri bockate. Ja uvijek savjetujem mojim pacijentima, to je moj izbor već posljednjih 10 godina, da između dva, da kažem, bockanja, između dva anti-aging tretmana koriste razne ucerine negu za razne tipove kože. Tako da ja smatram, kolege koje se bave kremama, mnogo pomažu mojim pacijentima i omogućavaju im da raspon između dve estetske procedure bude što duži.
I tu smo opet sad u domenu medicine, zato što je to medicinska kozmetologija. Absolutno. To nisu kreme koje su u kojima ne znamo šta se nalazi, nego je nešto potpuno što je vrlo jasno i precizno definisano.
Vrlo jasno i precizno definisano šta se u njima nalazi i koji su to efekti koji mogu od njih da se očekuju. Ono što, nažalost, nije dovoljno precizno definisano, to je šta je, da kažemo, obična kozmetika, a šta je medicinska kozmetika, jer ti zakoni postoje i u nekim zemljama, kod nas nažalost ne postoje ni u svim zemljama Evropske unije, ali medicinska kozmetika ili dermokozmetika je kozmetika koja sadrži tačno određene aktivne principe koji su formulisani na tačno određene načine u skladu i po preporukama stručnjaka koji se bave kožom i koji su ispitani u kliničkim i dermatološkim studijama da obezbeđuju određene korisne efekte.
Gost Kluba 2 u sredu 2. januara u 13 sati ministar kulture i medija u vladi Srbije gospodin Vladan Vukosavljević. Sa ministrom razgovara Milena Božović-Manić. Za novogodišnji i božićni program Radio Beograda 2 govore Matija Bećković, Emir Kusturica, Zoja Bojić, Milo Lompar, Egon Savin, Miljenko Jergović, Nebojša Romčević, Vladan Vukosavljević, Ivana Vujić, Nebojša Dugalić, Vladimir Vuletić, Miša Đurković, Miodrag Zec, Milutin Dedić, Radmila Bakočević, Dimitrije Golemović, Vojislav Žanetić. Sviraju Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, Gudači Svetog Đorđa, New Trinity Barok, Gudački kvartet Taj, Barcelona Gypsy Balkan Orkestar. Pevaju Željko Lučić, Hor Radio Televizije Srbije, Hor Moskovskog Sretenjskog manastira, Ana Čizmadija, Savina Janatu, Marina Pomije, Dragoljub Firulović. Pišu Srđan Vučinić, Stevan Koprivica, Uglješa Šajtinac, Dejan Kraljačić, Vladimir Popović. Igraju Ksenija Jovanović, Feđa Stojanović, Milan Mihajlović, Jasmina Avramović, Nebojša Milovanović, Dušanka Stojanović, Glid. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaš Radio Beograd 2.
Together again, that's how it must be to live without you. Would only be. Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha. Reveal the songs of you and I.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerinkin.
Eko.
Slušajte, rečeno je prečutano. Danas, 31. decembra, želimo da govorimo o lepoti, kako nemamo baš u pune meri i kako je sačuvati, kako da budu lepe, pre svega žene, a da je naši dragi muškarci su, ali tako sve češće pacijenti i doktora za ulepšavanje. U njima ćemo nešto kasnije, verovatno, reći takođe nešto. Ajde, svratimo ženama, njihova lepota je važnija za ovaj svijet nego lepota muškaraca. I doktorka Davidović, mnogi žene bi se odlučile na neku korekciju, na neko popravljanje, međutim uplašene su zato što viđaju žene koje izlaze potpuno promijenjenog ličnog opisa sa tretmana, da li onih o kojima vi govorite, da li hiruških.
To ste potpuno u pravu. Svedoci smo nekog trenda, nažalost najčešće reality programa ili slično, gde je trend ta prenaglašenost, prenapumpanost, prenaduvanost, kako god da je nazovemo, i to su uglavnom veštački materijali. Znači, to su uglavnom veštački materijali, derivati silikona, koji nisu dozvoljeni gotovo nigde u svetu, pa ni kod nas. Međutim, zbog dostupnosti i jeftinoće tih materijala, vrlo su popularne kod naših nekih mladih devojaka ili devojaka koji su, da kažemo, u određenoj industriji poslili ili slično. I smatraju da je mi to lepo, prenaglašene velike usne, prenaglašene jagodice. Sve je to nešto što odbija... da kažem, drugi tip ljudi, edukovane žene, žene koje imaju ozbiljne poslove, žene koje su mogućnosti da priušte sebi takav neki vid medicinske estetike, ali ne žele da izgledaju tako. Zato ja baš i zajedno sa kolegom doktora koji su u smeru te prirodne medicine, na sve veći je trend prirodnosti izgleda, prirodnost estetske medicine, da prosto imamo taj tu rečenicu malo je dovoljno i ničega previše i malo je više, tako da pokušavamo da edukujemo se našim društvenim mrežama, uglavnom i web prezentacijama, da tako, to nije estetska medicina, da zapravo estetska medicina je sve samo ne to.
Dakle, vi ste rekli u prethodnom segmentu razgovora da time mogu da se bave samo lekari, da li je to u praksi zaista tako?
Ne, nažalost ne, svedoci smo da u praksi rade razni kozmetolozi, čak i frizeri, ljudi sa potpuno drugačijim zanimanjem od medicinskih nauka i slično, i to je nešto čime treba da se pozabavi zaista i zdravstvena inspekcija i neke druge inspekcije u našoj zemlji.
Pa kako je to moguće? To neko prijavljuje? Šta radi struka? Šta radi vaša struka?
Uglavnom, naše struke prijavljuju kolege doktore. Znači, doktore će pre prijaviti svog kolegu nego što će prijaviti kozmetologa i slično, zato što mu kozmetolog nije pretnje, nije mu konkurencija, ali doktori su mu jako velika konkurencija, tako da doktori prijavljaju uglavnom jedne druge umjesto da prijavljaju kozmetičare.
Koji su to novi tretmani? Šta je to sada aktualno? Ono što najčešće čujemo, to je hialuron botoks. Ja sam slušala jedno vaše predavanje, vi ste tada rekli meni potpuno nevjerovatna stvar, a to je da je botoks bolji od hialurona. Ja sam mislila da to ide na jedno mjesto, ovo na neko drugo, a onda ste vi rekli tako nešto.
Da, sve supstance u estetskoj medicini imaju svoju indikaciju, odnosno upotrebu. Znači, prava medicina je ona medicina koja se bavi uzrokom, i ukoliko su u pitanju neke mimične bore koje su zbog dejstva jake kontrakcije mišića, prosto tu ide samo botulinum toksin, a ako imamo nadoknadu volumena, tu ide hialuron. Botoks je kao i aspirin, kao penicilin i slično, derivat iz prirode, potpuno prirodan molekul, i on je, da kažem, 100% prirodan, za razliku od molekula hialurona u špricevima, koji je opet negde industrijski sintetički proizveden.
Ali mi hialuron imamo u svom organizmu, tako, kao hemijski formu, neku hemijsku, a botoks je ipak neka strana substanca.
Jeste, taj hialuron se nalazi u mojim omiljenim kremama, na primjer, ali ovaj hialuron koji postoji u špricevima, koji služi kao filer, je stabilizovan zato što prirodan hialuron u našem telu traje 96 sati maksimalno, a hialuron iz špriceva traje i do godinu dana, što znači da smo ih stabilizovali nekom neprirodnom, da kažem, ili prirodnom substancom da bi trajao duže. Tako da taj hialuron iz špriceva, iako doktori vole da kažu to je 100% prirodan materijal, ipak nije toliko 100% prirodan, zato što sadrži neke, ajde da kažemo, konzervanse, kao što imaju konzervanse u kremama, tako i konzervanse u špricevima, koji će održati da taj hialuron traje mnogo duže u našem organizmu.
Tatjana, koliko nas farmaceutska industrija, da kažemo, onako vuče za nos, koliko već sad imaju nešto što mogu da plasiraju, ali neće, dok se ne istraši hialuron, kao što se svojevremeno, jel tako, baratalo sa kolagenom, pa elastin, pa kolagen, pa elastin, pa kolagen, pa smo hiljadu krema tražili sa tim substancama, i uglavnom se pojavio hialuron. Da li bi što se čuči sada tamo?
Sve je u redu
druga
i sa kolagenom i sa elastinom. I mislim,
i
dalje se koriste kreme i sa kolagenom i sa elastinom, i to definitivno u procesu starenja manjka nam i kolagen i elastin. Jednostavno se pokazalo da je hialuron nekako zgodniji i da daje možda bolje efekte ranije, jer u tom nekom mlađem dobu kada kreće starenje, a znamo da starenje kreće onog momenta otprilike kada se završi detinjstvo, ali možda ne baš u tom momentu, ali koju godinu kasnije bi trebalo krenuti sa anti-aging negom. I onda je to stvarno najprimjereniji hialuron, jer on prvi kreće da opada u našem tkivu. Kolagen i elastin ipak tek negde tamo kasnije. Ali
opet bitno je kakav hijaluron, kako formulisan, koliko duboko može da prodru kožu. Hijaluron je jako veliki molekul i on vezuje velike količine vode, samim tim on praktično na bubri i na taj način, smeštajući se između naših ćelija kože, on ih razmiče i popunjava i daje taj jedar i pun, da kažem, izraz našoj koži. Ali on kao tako jako veliki molekul, zato se injektuje špricom, zato što praktično kremama jako teško može da prodre do nekih slojeva gde ima smisla da deluje. I zato je važno koristiti kreme koje imaju prave odnose veličina molekula hijalurona. Tako da u našim kremama hijaluron se nalazi u daleko, daleko višestruko manjim fragmentima koji ipak mogu da prodru do donjih slojeva epidermisa ili gornjih delova kože gde mogu da daju neki efekat. A inače velike molekule hijalurona su samo zaslužne za onaj divan efekat vlaženja kože i hidratacije kad nanesete kremu.
E sada, vi ste rekli jedar i svež izgled kože. Dakle, opet pričamo o nekoj zadržanoj vodi u koži, a s druge strane postoji neki podbuli izraz lica koji isto posljedica nekih tretmana, da li kremama, da li estetskom medicinom, ja zaista ne znam na koji način, ali kako je moguće da iste substance daju tako različite efekte ili je u nečem drugom stvar?
Ne, to baš malo pa što smo pomenuli, taj podbuli izraz i veštački izraz uglavnom dolazi od veštačkih materijala. Znači, to nije od prirodnih materijala kakav je elastin, kolagen i hijaluron koji se, da kažem, rasporede lepo pod kožom i ne mogu, bez obzira u koliko velikoj količini se aplicira, ne mogu da daju taj neki veštački izraz na licu, dok veštački materijali nemaju sposobnost umržavanja u tkivu i oni se odvoje od samog tkiva i na taj način daju taj podbuli i izveštačeni izgled. Ali kažem, jako su jeftiniji takvi materijali i dostupniji onda apsolutno svima, bez obzira kakav je budžet u pitanju.
Da li, Tatjana, svi starimo na isti način? Je li moguće da neko pre izgubi neke delove, odnosno na substance koje daju koži tu vitalnost i mladalački izgled, a neko neke druge, pa je neko pre izbora na neko opuštenog lica?
Pa možda bi bilo jednostavnije da svi starimo apsolutno na isti način, zato što sam onda sigurna da bi se pre pronašlo i rešenje, jer bismo imali samo jedan put kojim bi stradali za rešenjem. Procesi su slični, definitivno, sve se to manje više slično dešava, ali se drugčije odražava na licu svake osobe, zavisno i od, kako bih rekla, koja je mreža i mišića i kakav je kvalitet kože, jer ipak se naše kože razlikuju, razlikuje se i neki genetski zapis u nama, što kaže pogledajte majku ili baku pa ćete videti sebe za neki broj godina. Ali naravno jako mnogo možemo da uradimo i primjenom određenih stilova života. Tako da nije baš isto da li je naša majka ili baka živjela negdje na planini gde je svež vazduh, gde da je život je možda bio bez stresa ovog našeg svakodnevnog užurbanog. I naš život u jednom velikom gradu gde smo stalno pod stresom, u zagađenom okruženju, volimo da se sunčamo, a volimo, boga mi, i da zapalimo cigaretu, jel? Tako da se to svakako sve odražava na kožu. Tako da neki zdravi stilovi života svakako doprinose tome da koža bude mlađa i da naš sveukupni izgled bude mlađi, kao u ostalom i ono na što se obično zaboravlja, a to je psihološki pristup životu i sebi. Vedri ljudi su mlađi, jel?
Kristina, vaše kolege hirurzi se bune protiv toga što i stomatolozi žele da učestvuju u tim subspecijalizacijama i da se bave lepotom lica i kože. Zašto se bune kada oni verovatno su tako dobro poznaju muskulaturu lica kao i hirurzi?
Moj stav je da neku oblast i polje delovanja najbolje poznaje onaj doktor koji se usko bavi tom oblašću. Tim u vezi stomatolozi, a pogotovo maksilofacijalni hirurzi koji se usko bave orofacijalnom regijom, svaki dan su u toj regiji, poznaju svaki mišić, svaki nerv, svaku vaskularizaciju. Oni su jako sposobni za bavljenje anti-aging i estetske medicine orofacijalne regije i samog lica, budući da su svaki dan u tom poslu imaju apsolutnu anatomiju na svom fakultetu, kao što i mi prolazimo kroz te anatomije i sa završetkom fakulteta stomatologije su vrlo pozvani da se bave ovim poslom.
Kada biste vi išli neki tretman, kome biste se dali u ruke?
A da to nisam ja?
Normalno. Pa kako ćete?
Pa najiskrenije onima koji imaju najviše procedure iz ove oblasti, koji se aktivno bave tom oblašću i koji su dokazali nacionalnim i internacionalnim referencama da su zaista eksperti u toj oblasti.
Tanja, imate li vi isto tako diplomatski odgovor na ovo pitanje? Kom bi se znali u ruke da vas ulepšava?
Pa, dala bi se upravo tako nekome ko to radi redovno, stalno, ima veliki broj uspešnih procedura za sobom i odgovarajuće obrazovanje. Znači, najbolji je kovač koji kuje svaki dan, onaj ko to najviše radi. Ali bi svakako gledala da radim neke minimalne apsolutno zahvate, jer ne bi voljela da uopšte to baš bude vidljivo iz aviona da sam nešto radila, i voljela bi da postignem upravo to o čemu smo pričali, da mi neko kad se pojavim sutrada na poslu kaže: pa ti izgledaš kao da si došla s godišnjeg odmora. Znači, odmorno. A dalje bi se trudila da taj izgled održim što duže. U tom cilju, osim izbora adekvatnih krema koje bi hidrirale kožu, svakako bi prednost dala i nekim kremama koji imaju sada popularna AHA kiselina, ili to kako se zovu voćne kiselina, ali to su u stvari alfa hidroksi kiselina, koje kada se uzimaju nekim kremama u nižim koncentracijama mogu da se koristi svakodnevno, to su noćni tretmani, zato što sadrže manje koncentracije kombinacije tih kiselina koje onda mogu dnevno da se koriste. Za neke brže instant efekte, naravno da može da se ode i na neki tretman hemijskim pilinzima kod dermatologa ili lekara estetske medicine.
Hemijski pilinzi, je li to nešto što treba da se čeka da se ta koža sljušti pa da se obnovi dugo kao što se nekada čekali, ili je nešto brzometnije?
Ukoliko koristimo AHA kiseline koje recimo imamo i u kremi, u tom slučaju je to ljuštenje vrlo blago, gotovo minimalno. Međutim, kada radimo jače medicinske peelinge sa trihlorsirćetnom kiselinom, fenolom kiselinom ili neke druge tako jake peelinge, u tom slučaju prosto moramo da imamo taj takozvani turnover kože, da se cijela koža izmeni od njenog dubljeg sloja do površinskog, tako da imamo to menjanje kao zmijine kožice i ljuštenje naše kože.
Snimak večeri Matije Bećkovića u okviru ciklusa Poezija uživo iz Narodnog pozorišta u Nišu možete slušati na Radio Beogradu 2 u sredu 2. januara u 12 časova.
Thank you.
Slušate Rečeno i prečitano, danas pričamo o tome kako se ulepšati ne samo za večeras i za novogodišnji provod i za praznike koji su pred nama, nego kako to sistematski raditi, jer zaista današnja nauka i medicina apsolutno otvaraju neslućene mogućnosti da čovjek bude što duže mladi, da bude što duže lep. Da je to tako, vi ste najbolji primjer, doktorka Davidović.
Da, ja volim i svojim pacijentima i na svojim i domaćim i internacionalnim predavanjima da pokazujem svoju sliku pre i posle estetske medicine. Da pokažem koliko, bez obzira kakva nam je genetika i kakva nam je fizionomija starenja, kao što je i Tanja rekla, kod svake osobe to drugačije. Ja imam tu nesreću da sam nasledila jako tešku fizionomiju starenja, međutim, sa estetskom medicinom, sa pravim znanjem estetske medicine, da znamo vektore, da znamo tačke injekcije, da znamo dobru anatomiju, mi možemo koristiti procedure estetske medicine, dakle samo špric i iglu, da promenimo taj neki naš izgled i fizionomiju starenja i da remodelujemo lice onako kako se to nama dopada i kako prirodno lepo izgleda.
Ja moram da kažem da onaj ko želi da vidi kakva je razlika između vašeg lica od pre ne znam koliko godina, prirodnog vašeg izgleda i onoga kako ste vi sebe zamislili, kako sad izgledate, svakako treba da pogleda na društvenim mrežama gde to može lepo da se vidi, a ja verujem da će ova emisija u okviru svoje najave imati vaše slike od pre i sada i da ste zaista fantastičan primer koliko estetska medicina može da doprinese jednom lepšem izgledu, zdravijem, prirodnijem. Vi čak i sveži izgledat, mnogo sveži je. I ne samo što ste promenili negde na lepše svoje lice, vi ste i neku svoju ženu dodali svome licu.
Pa, kod estetske medicine fokusiramo se na sve aspekte staranja. I staranje kosti, i staranje mišića, i vezivnog tkiva, i staranje same kože. I svaka ta struktura našeg lica se drugačije neguje. Duboki delovi se neguju nadoknadom volumena, kontrakcije mišića se neguju tako što koristimo botulinum toksin, a površina kože se neguje odgovarajućim hemijskim pilinzima, piripi tretmanima, mezoterapijom i novim kremama koje će nam održati dobru vlažnost tokom svih 24 sata.
Tatjana, sada je doktorka Kristina pomenula da je njena konfiguracija lica i genetika bila nezahvalna. Dakle, to je, nije suvi tip kože, je li tako? Nego samo jedna, kako bi ste to rekli?
Fizionomija starenja tako da nema kože niti elastičnost, niti turgor, niti subkutanog masnog tkiva i koža je inicijalno bila jako suva.
Da li kreme mogu tu da reše problem ili ipak mora da se intervenišu injekcijama?
Mogu da reše problem, ali moraju da se primenjuju odgovarajuće kreme dovoljno rano i stalno. Znači, ne može se kao čarobnim štapićem naneti krema i rešiti problem, nego ona treba da se primenjuje svaki dan ili dva puta dnevno. Definitivno su veoma suve kože jako zahtevne. Možda nam mogu doneti zadovoljstvo u nekom pubertetskom periodu, znači da nećemo imati bubuljice, ali se svakako na toj koži prvo primećuju fine linije i brže se javljaju bore i budu dublje ukoliko se takva koža ne neguje. S druge strane, masne kože su često, ono što kažemo, i deblje, jel? Jednostavno su nekako otpornije. Prave mnogo problema u nekom pubertetskom periodu, a možda i nakon toga. Mogu da se javljaju razni komedoni, bubuljice i tako dalje, ali definitivno takva koža, ako nije uništena tretmanom nestručnim bubuljica u pubertetu, znači i to je jako važno kako se tretiraju te bubuljice u periodu kada se javljaju, znači te kože ne smeju da se ispuste suviše. Znači, ako je dobro tretirana koža u pubertetu, masne kože definitivno duže ostaju mlade i kasnije dobijaju bore.
Kristina, pomenuli smo hialuron, botoks, pričali smo o kolagenu, o elastinu, međutim ima još mnogo stvari koje žena može da radi, načina kako da se ulepši i podmladi. Tu su sopstvene masne ćelije koje mogu da se ugrađuju, tako, u tkivo lica, naročito u jagodice, pa tu je krvna plazma koja se koristi za opet regeneraciju i osveženje lica.
Možemo da govorimo uvek u estetskoj medicini u dva pravca. Jedna je podmlađivanje, a druga je, da kažem, prolepšavanje. Kada govorimo o pomlađivanju, znači govorimo o svim procesima kojima se borimo protiv starenja, i jedan od njih su je svakako i kreme, a sa druge strane su procesi koji nam dovode do toga da se mi prolepšamo, koje ćemo da remodeliramo lice, naše proporcije, da li ćemo promijeniti nos, usne, definisati liniju vilice, dodati možda neke nove jagodice ili slično. Dakle, jedna je stvar učiniti lice mlađim i odolevati starenju, a drugo je da prolepšamo se novim kuturama lica.
Dobro, ali ako, na primjer, ubrizgamo naše sopstvene masne ćelije u lice, kakav je to efekt, koliko to dugo traje?
Prvo, sa jedne strane dobijamo dodatni volumen, znači remodeliramo naše strukture, a budući da masne ćelije imaju sopstvene faktore rasta koje deluju regenerativno i kao stem ćelije, mi dobijemo bolji kvalitet i subkože i same kože. Međutim, moje neko iskustvo je da masti u lice i telu prilikom te remodelacije prilično kratko traje, tako da je efekt 6 mjeseci do godinu dana najviše, ukoliko smo srećni.
A krvna plazma?
Krvna plazma sadrži faktore rasta koji, kada se aktiviraju, utiču na proces regeneracije. Nažalost, mnogi radovi na PubMedu danas govore da nema regeneracije ukoliko nemamo nekog povreda tkiva, tako da ta PRP plazma mora da se radi negde agresivnije kako bi posticala regeneraciju samo površine kože. Znači, to su procedure koje utiču na regeneraciju površine kože.
A šta je sa stem ćelijama u toj savremenoj medicini za ulepšavanje?
To su matične ćelije koje predstavljaju novi trend, i to je, da kažem, nova i potpuno odvojena grana medicine koja je toliko bogata i široka, o kojoj smo mogli da pričamo i dva naredne godine.
Da, ali se ona koristi u
medicini? U estetskoj medicini još uvek ne. Koristi se prilikom tih plazma tretmana i transfera masti u nekom malom obimu, znači na malo vrate, nije u ogromnom obimu i kako prave stem ćelije zapravo funkcioniš.
Tatjana, muškarci, imali kremu za njih? Ima li nešto konkretnije i novije?
Apsolutno. Muškarci mogu da koriste i one kreme koje koriste žene, ali definitivno je fiziologija kože muškaraca nešto drugčija od kože žena, tako da u našem asortimanu konkretno postoje i posebno formulisane kreme za mušku kožu, kako one koje bi služile samo za hidrataciju, jer se oni, na primjer, potrebna je hidratacija kao i ženama, zatim oni koji se redovno briju na neki način suše tim kremama svoje lice, pa je potrebno da ga dodatno hidriraju, a naravno da postoje i anti-age kreme, opet koje sadrže hialuron, kao i one za žene. Samo je formulacija kreme prilagođena muškoj koži.
Već smo pominjali u prvom delu emisije umor. Umoran izgled, zaista je to postao veliki problem savremene žene, i mnoge žene bi pre izbrisale umor sa lica ako mogu, nego što bi brisale bore sa lica. Dakle, one su manje problematične, pa čak i za mladalački izgled, od tog prokletog umora. Kapci su nešto što zna da bude problematično kod ljudi koji imaju takav umoran izgled lica. Šta sa kapcima može da se uradi osim skalpelom?
Kada pogledamo neku osobu, sama impresija da je ta osoba umorna, najviše, kao što ste rekli, je u stvari u očima i regionu ispod očiju. Znači, da kažem, kapci, donji kapci, odnosno podočnjaci, i region promaksilarni, odnosno ispod samih podočnjaka. Nekom rekonstrukcijom samih tih podpodočnjaka dovodi do toga da se taj deo lica podigne i da izgleda manje umorno i manje ispijeno. Kada su kapci u pitanju, ukoliko je do 35. godine, imamo nekoliko procedura kojima možemo da sakrijemo više kože na kapcima. Jedno je adekvatna primjena botulinum toksina na čelu, kada podizanjem obrva zapravo i podignemo samo kožu kapaka. A sa druge strane, imamo i manji invazivni takođe tretman sa modernim plazmopenom, kada mikropekotinama zapravo vršimo taj shrinking of tissue, kako je američki termin, kada skupimo kožu kapaka i zaista možemo za 2 mm smanjiti kožu kapaka. Međutim, preko 40-45. godine, koliko imamo i genetski više kože na kapcima, pogotovo preko 50. godine, gotovo svi, više kože na kapcima se jedino može hiruški odstraniti. Nije to samo da se koža opušta i da imamo višak kože, nego prosto naša se lobanja menja, povećava se obim same orbite i na taj način izgleda kao da nam je koža za broj veća od našeg same kosti.
Ajte, molim vas, tu lobanje tu orbitu, pa ja se tamo malo zvuči strašno.
Ranije se smatralo da samo koža stari. Međutim, i Nobelova nagrada tek kad su dobili 2007, 2013, 2014 i 2015. godine, samo shvatite da je estetska medicina vrlo mlada nauka i da moramo kontinuirano da se bavimo njome. Tek se kasnije saznalo da zapravo stari lobanja, stari mišić, stare vezivne strukture, mišići i lobanje, stari samo masno tkivo, pa tek onda najmanji nam je problem što stari kožu, jer kožu negujemo i kremama i površinskim tretmanima. Međutim, samo ova činjenica da stari lobanje, da se menjuju svi ti odnosi, uglovi i volumen same lobanje, mišiće, vezivnih pripoja i slično, dovodimo do toga da je estetska medicina vrlo jedna kompleksna nauka koja treba da ima u vidu sve ove strukture i promene svih ovih struktura.
To znači da jednog momenta krug mora da se zatvori i mi protiv staranja lobanja ne možemo ništa, a jednog momenta će to sređivanje lice i kože postati potpuno nefunkcionalno, jer iz ljubina dolazi neka druga informacija na koju se ova nova koju mi dobijemo s polja ne prima.
Da li mi možemo aplikacijom supstanci na određenom nivou ili lobanje ili mišiće, možemo nadoknaditi taj volumen? I tako i funkcioniš estetska medicina kod remodelacije, da nadoknadimo na onom mestu gde nam zapravo fali.
Šta se koriste? Koji materijal kod remodelacije?
Kod remodelacije najčešće se koristi hijaluronski fileri i koprolakton, jedan od najpopularnijih danas i najboljih materijala Elance. To je materijal za koji mi kažemo, volimo da kažemo za pametne, budući da taj materijal trenutno daje volumen, ali stimuliše stvaranje sobstvenog kolagena i na taj način je zapravo najbolji anti-aging molekul za filovanje.
Ako govorimo o tome da taj prvi jednog dana mora da se zatvori, onda nekako tu prednost odmah prolazi na stranu krema, je li tako, u odnosu na injekcije i na skalpel, zato što je to nešto u što ćemo uvek, pa i kada budemo potpuno stare izbore, ne verovati da ćemo se bar malo podmladiti kremom.
I uspećemo. Znači, treba samo da znamo da ne možemo da baš koristimo istu kremu od svoje 20. pa u 40. i posle i u 60. ili 70. godini. Da to nije tek tako smišljeno da postoje različite linije krema. Da, u nekim 30. i 40. godinama ono što nam je najveći problem, to je hidratacija i bore, i treba koristiti kreme sa hijaluronom. Da posle toga kreće da se javlja problem sa konturama lica i sa volumenom, pa i za to postoje određene kreme koje će nam dati, vratiti, da kažemo, te konture i poboljšati volumen. A kada već govorimo o tim nekim godinama gde se možda dame predaju, da kažem, dižu ruke pred estetskom medicinom i definitivno okreću se kremama, onda postoje i za njih takve linije krema koje će se baviti opet ublažavanjem dubokih bora, popravljanjem teksture kože u smislu poboljšavanja cirkulacije, jer posle neke 65. godine ili 70. definitivno se smanjuje cirkulacija, pa koža poprima onako neki izgled pergamenta i sivkasti izgled, a onda uzimanjem određenih krema koje poboljšavaju cirkulaciju možemo opet da povratimo malo svežine i blistavosti u tenu i automatski da delujemo mlađe i svežije.
Ako veliko pričamo o lepoti, o lepšavanju, medicinskoj kozmetologiji, ako pričamo o etiskoj medicini, redi da kažemo i kakve su danas cene toga. Da li ako neko izađe potpuno izobličeno doktora, znači da nema novca dovoljno da plati dobrog lekara i dobru ordinaciju, ili je to zavisi od nekih drugih faktora, može li biti dobar tretman, jeftin tretman, ili mora da bude obavezno skup?
Ne mora da bude dobar tretman, obavezno skup tretman. Najbolja medicinska procedura je ona kada svi primete da ste se prolepšali, da dobro izgledate i da više nemate umoran izgled, a da niko zapravo ne može da zna šta ste tačno radili. Te procedure su uglavnom skupe jer zahtevaju dobru preraspodelu, uglavnom veće količine materijala na tačno određenim mestima kada se to sve lepo uklopi i izgleda sjajno. Jer ukoliko samo posvetimo određenu manju količinu novca na tretiranje bora na čelu, imat ćemo nesrazmeru ispeglano, da kažem tako, čelo i nabora na donji trećinu lica, prosto ništa nismo uradili ako nismo napravili harmoniju celog lica. Da bismo izgledali jako dobro i estetski prihvatljivo i kulturno lepi, moramo da vodimo računa da posvetimo svim aspektima anti-aginga svaki deo našeg lica i da jednako ulažemo u taj deo. Prosječna procedura se kreće od, nažalost, prosječnog dohotka u Srbiji pa do 3 prosječna lična dohotka u Srbiji.
Što to znači prosječna procedura?
Dobro, recimo da procedura koja bi recimo 6 mjeseci određeni remont osobe u 35 godina je otprilike od 450 do 500 eura otprilike. Već što smo stariji, to se više materijala i troši i ta cena je veća.
I skuplji smo za održavanje, svakako.
Remont je već.
Da, ja sam sigurna da ćete vas dve biti lepe večeras, gdje god bile. Želim sreću novu godinu, lep provod i da ostanete tako mlade i sveže još za god dugo, dugo.
Hvala također. Hvala, ništa manje ne želimo.
Sa nama su danas bila Kristina Davidović, doktor medicinskih nauka, radiolog i predsjednica udruženja interdisciplinarne estetske i anti-aging medicine Srbije i Tatjana Krunić, magistar farmacije iz Eucerina Srbije. Ja sam Dijana Ivanović. Svako dobro u novoj godini. I made a small song. I made a small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my song is my small song. I sang it all.